Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 1. jul, znači ulazimo u pravi letnji mesec. Nekad je to bio mesec samo za odmor. Danas je to uzavreli mesec, vrlo važan za politiku, verovatno i toliko važan ponegde i za kulturu. Počeli su filmski festivali letnji, u Novom Sadu traje Cinema City, najavljen je Palički filmski festival koji počinje negde 18. jula, trajeće do 24. Ovih dana se govorilo o skrajnutim piscima u Srpskom književnom društvu, a u galeriji Barcelona u toku je izložba austrijske fotografkinje Verene Prener. U Zlatnom preseku danas imamo dve teme. Prva je Praškovo kvadrijenale, tek je završeno. Mi smo jako dobro prošli tamo, dobili smo jednu od zlatnih medalja i čekam negde pred 4, pred 16 sati mi odabit jednu od kustoskinja. Posle nje negde u 16.25 gošće će biti Marija Dragojlović, umetnica koja ima izuzetno dobru izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Otvorena je prošlog petka, zove se Fragmenti vremena i govorit ćemo o onome šta je i kako je koncipirala ovu izložbu koja se može na prvi pogled negde učiniti jednostavnom i lakom, onda se vidi koliko je ne tako laka i ozbiljna. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta. Kao što rekoh, u Novom Sadu je 8. festival Cinema City. Juče su bile projekcije filmova Enklava Gorana Radovanovića, Žigosana Saše Radojevića, Lekcija Kristine Gočeve i Petra Valučijana i projekcija kanadskog filma Dijamantski jezici, kao i britanskog filma Gap, koji su prikazani u okviru programa 360 stepeni. Juče je počeo i takmičarski program Up to 10,000 bucks, a selektor tog programa je Miloš Pusić i slušamo njegov, to jest razgovor Nevene Matović koja je u Novom Sadu sa njim.
Ovogodišnji selektor sekcije Up to 10,000 bucks je, koliko mi se čini, jedan od nagrađenih autora nekih ranih godina u istoj ovoj sekciji. Čovek koji savršeno dobro zna, znači, o kakvim filmovima se radi. Koliko je bio težak ovogodišnji posao selektora?
Pa meni je teško zato što neke filmove koje bi želeo da ubacim ne mogu da ubacim zbog ograničenog programa. To je u stvari stvar oko koje sam se najviše borio. Ja bih voleo da imam još dan, dva, pa da još neki filmovi koji su zaslužili uđu. Ali jednostavno nismo imali taj prostor, prosto festival traje koliko traje i morao sam da pravim neke izbore koje možda drugačije ne bi pravio. Mislim da je ovo ličan izbor, uvek je to ličan izbor filmova, nekako koji vam u tom trenutku odgovaraju, koje tematski pokušate da zaokružite. Sad ja sam gledao neke od programa ranije kada sam bio tu, neke nisam. Uvek je to strašno raznolik program jer dobijete kratke filmove, dokumentarne, igrane, dugometražne, eksperimentalne. I sad treba im naći nešto što ih sve povezuje. Ja sam pokušao tematski da ih uokvirim, ali i dalje je to onako jedan raskošan program gde su samo ta ideje i energije autora nešto što je okosnica svega. Tako da da, a sad kao neko ko je, ja sam mislim na prvom Cinema City učestvovao ili na drugom, to već ne znam, nije na drugom, sa svojim diplomskim filmom i pobedio u toj selekciji i moram priznati da mi je to pomoglo da snimim prvi pa posle i drugi igrani film. Meni je bila bitna stvar, ali nekako mislim da i ovaj program sve više i više napreduje, više filmova, jeftinija je tehnika, više ljudi može da snimi film, tako se to kreće u dobrom smeru.
Ono što mene zanima, pošto ima i domaćih i stranih filmova u ovoj sekciji, koliko i kako se razlikuju domaći filmovi od stranih, da li možemo da govorimo o nekakvim boljim i lošim, kvalitetnijim, boljoj produkciji i tako dalje, ili je to prosto nemoguće odrediti.
Stigne jako puno domaćih filmova, što sa filmskih škola, što ljudi koji su prosto entuzijasti i snimaju filmove. Negde čak ja mislim, na primjer, 30 do 40% filmova u startu koji su stigli su odavde. I stigne naravno dosta iz raznih zemalja, prednjači Španija, koja inače jako neguje kratki film. Potom bilo je puno filmova iz regiona, znači Hrvatska, Bosna. Ja sam se trudio da mi poreklo filma ne bude odrednica. Onako, naravno da želimo da imamo šarolik film, ali još važnije da imamo filmove koji su dobri. Mislim da imamo dobre filmove, čak ne bih ja nikog da izdvajam, ali mislim da imamo filmova koji su zaista mogu da budu u konkurenciji za nagradu i da pariraju ozbiljnim evropskim ili svetskim filmovima sa svih strana. Prošle godine, eto, na primjer, nagradu dobio film iz Indije, dešavalo se da dobiju filmovi iz Srbije. Sve je moguće, zavisi od žirija šta im u tom trenutku prija.
Da. Kao Novosađana moram da te pitam i šta kažeš na ovu novu lokaciju Cinema City-a. Koliko će i da li će Novosađani odgovoriti na izazov?
Da, da li će se Novosađani pokrenuti i doći do nove lokacije? Pa ja se nadam da hoće. Ovde se često dešavaju koncerti i tako nešto i uvek bude ljudi. Mislim, u Novom Sadu je teško pomeriti ljude iz samog centra, ali ako imaju motiv, pokrenu se. Ja imam utisak, pošto volim ovaj deo grada, volim i ovaj festival, dugo imam neku vezu sa njim u različitim oblicima. Ja mislim da je ovo pun pogodak, nekako da je dobio, da ovom lokacijom festival dobija pravu formu. Da ne juri za nekim crvenim tepisima, da je fokus na filmu, na autorima, na mladim ljudima, za razliku od nekih dosta sterilnih sala u kojima se odvijao ranije, koje su isto funkcionisale na drugi način, ali ovo mi deluje kao pun pogodak. Ja bih pozvao Novosađane, ne samo Novosađane, da dođu i da vide, jer mislim da svuda po Evropi postoji taj trend nekako oživljavanja starih industrijskih prostora i pretvaranja ih u neke kulturne četvrti. Pravo da vam kažem, mislim da bi tu sledeću reč trebao da ima grad koji treba da podrži da ovo bude mesto konstantnog festivala.
Ovo je bio Miloš Pusić, selektor takmičarskog programa Up to 10,000 Bucks. A ovih dana objavljeno je da je film Enklava Gorana Radovanovića na 37. Moskovskom festivalu osvojio nagradu publike i slušamo još jedan prilog Nevene Matović.
Na Cinema City-u zapravo koristim priliku da čestitam nagradu publike koju ste osvojili u Moskvi.
Hvala.
Čujem da je zaista bilo divno.
Pa bilo je, da vam kažem, stvarno je bilo kao kod kuće. Kao da smo imali premijeru u Sava centru ili na Kosovu u Zvečanu i novinarske projekcije, fenomenalne kritike, suze, onako, emocija, stvarno onako, baš kao kod kuće, potpuno jedno razumevanje i onako što je lepo kod Rusa, imate jedan humanistički princip koji oni strašno poštuju, to je prosto jedno to lepo nasleđe ovaj socijalizma. Odavno ja nisam sretao u kritici taj pojam humanizam i oko mog filma nekoliko puta je upotrebljena reč humanizam. Tako da je to stvarno lepo. Da.
Ono što je takođe lepo, a što je nekakve naše strepnje u stvari stavilo u drugi plan, je to da se Enklava još uvek daje u našim bioskopima, da nije skinuta sa repertoara, iako smo se svi plašili kada je krenulo bioskopsku distribuciju, koliki će broj gledalaca imati.
Jeste, i mene to iznenadilo, nekako smo mi imali, ja sam imao osjećaj da, i to je tvrdoglavo bilo protiv svih ideja i producenta i distributera, da film treba da ima premijeru u Beogradu, ali da distribucija krene sa Kosova. Naravno da je to bio jedan mali, bog mi, veliki napor ekipe, jednog dela ekipe glumaca na čelu sa Anicom Dobrom i dece, gde smo mi obišli, moje malenkost, sve enklave na Kosovu. Bukvalno gde film je prikazan, znači Ranilug, Prilužje, Ropotovo, znači gde nismo videli film kao medij, ali tako bioskop. Išli smo sa tim pokretnim bioskopom mobilnim i obišli smo gotovo sva mesta, ne gotovo, nego sva mesta na Kosovu, gde je moglo da se nađe neki dom kulture ili mesto da prikažemo film. I onda je nekako film i sva Kosova se vraćao po centralnoj Srbiji, imao je taj neki dobar dobar refleks i prosto ja imam utjeca to zbog toga on dugo živi. I onda isto moja ideja bila, znači tek posle Srbije, film namenjen Srbiji, idemo napolje i to je tako se dogodilo. Sa Moskvu sad smo pozvani na širom sveta, ono, Azija, Australija, Amerika, stvarno ćemo prikazivati film na mnogim festivalima.
Srećan put i vratite se opet s nekom nagradom.
Pa dobro, hvala vam, ali meni je drago što ste vi i kao autor i novinar od početka pratili ovaj naš film i prepoznali tu jednu njegovu tu širinu, ne mogu da kažem nacionalni značaj, ali jedan za ovo vreme neku epsku vrednost koju taj film nosi. Tako hvala vama još jednom, Nevena.
Radio Beograd 2, 15 sati, 13 minuta, jedan festival je u toku u Novom Sadu, sprema se drugi takođe u Vojvodini na Paliću od 18. do 24. jula na 7 lokacija na Paliću i u Subotici bit će 22. Evropski filmski festival Palić. Danas je bila konferencija za štampu, sve je rečeno šta će biti detaljno, festival će se sastojati iz takmičarskog programa, selekcija Mladi duh Evrope, paralele i sudari, eko dokumentaraca, osvrte na savremeni mađarski i slovački film te omaža dobitnicima nagrade Aleksandar Livka. Slušamo šta je na konferenciji za štampu govorio Radoslav Zelenović, direktor ovog filmskog festivala.
Što se programa tiče, ostali u gabaritima koji su bili ranije godina, to znači da je tu glavni takmičarski program, tu su paralele i sudari, Mladi duh Evrope, tu su omaž programi, tu je Eko Dok, tu su dve tradicionalne manifestacije Novi Mađarski i ove godine fokus na novom slovačkom filmu. Sve u svemu, više od 80 filmova će ove godine prikazano biti na Paliću. Skoro za sve filmove imamo goste. Kada govorim za sve, mislim na one u glavnom programu Paralelama i sudarima, pa da ćete moći da razgovarate i da upotpunite svoju sliku i o filmovima koje gledate i o filmovima i kinematografijama iz koje ti filmovi dolaze. Ima tu kanskih pobednika, ima pobednika iz San Sebastijana, ima pobednika iz Venecije. Ono čemu se ja posebno radujem, to je što će ove godine biti sa nama, naravno, Želimir Žilnika, od obitelji nagrade Aleksandra Livka i Roy Anderson. Aj sad da budem iskren, do kraja nisam ja baš bio siguran, kad su mi rekli da je prihvatio da primi nagradu Aleksandra Livka, da će da dođe na festival, zato što čovek ne ide avionom. Putovaće 30 sati vozom. Našu ponudu da ga sačekamo u Budimpešti i da ga brže prebacimo do Palića kolima je odbio hladno i rekao, ako je pošao vozom, on će vozom i da završi i hoće da siđe na železničku stanicu Subotici iz voza. Hvala mu na tom ogromnom trudu, jer još toliko mu vremena treba da se vrati sa Palića.
Ovo je bio Radoslav Zelenović, a festival će biti otvoren filmom Svet je moj, rumunskog reditelja Nikolaja Konstantinasea, koji je proglašen za najbolje debitantsko ostvorenje na festivalu u Karlovim Varima. Među filmovima u selekciji biće novi film Vima Wendersa, Sve će biti u redu, Nanija Moretija, Moja majka, Haj Dietricha Braugmana, ali i domaće ostvorenje Panama Pavla Vučkovića, film koji je prikazan u Kanu. O najinteresantnijim filmovima festivala govori selektor festivala Petar Mitrić.
Film koji će otvoriti program Paralele i sudar je film Sabol Čahajdua, mađarskog reditelja, poznatog po filmovima Bibliotek Pascal i mnogih drugih, inače bio žiri u prošle godine. Njegov film Miraž ili Fata Morgana je predstavljen prvi put u Torontu, inače je u glavnoj ulozi je Isak de Bankole, možda ga se sećate iz Jarmušovog filma Limits of Control, uglavnom jedan fantastičan glumac, i film se baš bavi pitanjem savremenog grbovlasništva i pitanjem rasizma u Mađarskoj. Drugi film, ruski film Test, autor je Aleksandar Kot, fantastičan film koji je na svim ruskim festivalima osvojio nagrade kao najbolji ruski film te godine, a zanimljivo je posebno zbog toga što nema dijaloga u filmu uopšte i kompletna ljubavna i cela priča je ispričana bez jedne izgovorene reči.
Film je preveden.
Film je preveden, da, na sve jezike istovremeno. Od rumunske kinematografije ove godine predstavljamo dva filma. Jedan film je iz Kana, to je film koji je bio u programu Izvestan pogled ove godine, film Radu Munteana, Sprat niže, One Floor Below. Takođe, zanimljivo je što scenarista ovog filma je jedan od najvećih scenarista u rumunskoj kinematografiji, posebno u Novom Talasu, koji je radio sa praktično svi nagrađivani filmovi rumunski su njegovo scenarističko delo. Iz Estonije još jedan film, film u vihoru, In the Crosswind, takođe malo čudan po samom pristupu, pošto je praktično pravljen manje više od fotografija kroz koje kruži kamera, i film koji je osvojio i u Solunu nagradu za najveći umetnički doprinos i u Talinu je proglašen za najbolji estonski film, i stvarno jedno fantastično delo koji se bavi istorijskim momentom progona i proterivanja gulaga, slanja ljudi iz baltičkih zemalja u gulage u Rusiji kako bi se promenila struktura i Sovjetski savez mogao da živi kako je već živao. Takođe još jedan film ruski, Galebovi, Ela Manževa, film koji je prikazan u Berlinu u sekciji Forum, jedan uspešan film mlade rediteljke, takođe ravnopravnost polova je i tekako zastupljena i kod nas. Takođe iz baltičkih zemalja, film Šarunasa Bartasa, Mir nama u našim snovima ili Peace to us in our dreams, film koji je osvojio kritiku u programu 15 dana reditelja ili Kanzen de Realizators u Kanu. Šarunas Bartas je poznat reditelj koji je i do sada imao filmove na svim velikim festivalima, osvajao nagrade, međutim ovaj film je onako baš poseban i lepo je što se vratio na filmsku scenu pošto ga dosta dugo nije bilo. Eto jedna poslastica, naročito film, domaći film u programu Paralele i sudar je film Marka Novakovića, Bez stepenika. Fantastičan film koji eto, ima svetsku premijeru ovde kod nas. Tužna situacija je što Vlastimir Đuza Stojiljković, koji igra glavnu ulogu, nažalost nije više među nama, i ovo će biti svojevrstan omaž njemu, pošto je ostvario izvanredno fantastičnu ulogu, što baš zajedno svi selektori, kako smo pogledali film i te kako smo želeli da istaknemo, iz tog razloga stavljamo film u takmičenje ovde. Inače, zanimljivo, Marko Novaković mi je rekao, što nisam znao taj podatak, da u životu na filmu nikada nije imao glavne uloge i ovo je prva glavna uloga praktično Đuzi u kinematografiji u filmu.
Ovo je bio Peter Mitrić, selektor festivala Paličkog, a posetioce festivala očekuje i prateći muzički program. Branka Parlić izvešće Tidu Filipa Glasa, a bit će izvedena i kompozicija Aleksandra Livke, koji se osim filmom bavio i muzikom, kao što rekoh, od 18. do 24. jula na Paliću, Evropski filmski festival. Thank you. 15:24, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. U Srpskom književnom društvu nastavljen je ciklus tribina posvećen skrajnutim piscima u srpskoj književnosti. Junski razgovor u Francuskoj 7 bio je posvećen dedaisti Draganu Aleksiću i slušamo Ranka Stojilovića.
Dragan Aleksić je bio pesnik, pripovedač, dramski pisac, kritičar, urednik, novinar pa i filmski stvaralac. Osnivač je dadaističkog pokreta kod nas, a bio je u kontaktu sa vodećim evropskim dadaistima. Objavljivao je poeziju u časopisima i almanasima Omladina, Iskra, Jugoslovenska njiva, Almanah socijalističke omladine, Naša svijest, Zenit, Večnost, Crno na belo i organizovao dadaističke manifestacije u Vinkovcima, Osijeku i Subotici. Najprije sarađivao u Zenitu Ljubomira Micića. Ova saradnja trajala je vrlo intenzivno od 2. do 13. broja Zenita sve do maja 1922. kad dolazi do konačnog raskida, Aleksić iz Zagreba prelazi u Beograd i postaje novinar-reporter, saradnik mnogih dnevnih listova, Balkana, Cicvarićevog dnevnika, Tribine, Misli, Pravde, da bi kraj svoje novinarske karijere dočekao u Vremenu. Književni istoričar Gojko Tešić, vodeći poznavalac naše avangardne književnosti i priređivač knjige Izbore iz Aleksićevog dela pod naslovom Dada Tank iz 1978. godine, veruje da je dadaizam u srpskoj književnosti, upravo zahvaljujući delovanju Dragana Aleksića, potpuno na tragu evropskih tendencija ovog pokreta 20. godina prošlog veka.
Ko je zapravo Dragan Aleksić? Obično ga svode na priču o dadaizmu, a on to svakako jeste i to je verovatno najznačajnija činjenica u njegovoj književnoj i umetničkoj biografiji. Međutim, on je bio znatno više od dadaizma, ali dadaizam je evropska pojava i dadaizam u srpskoj književnosti je evropska pojava, ne ona vrste činjenice koju je Vane Bor zajedno, odnosno Marko Ristić, bolje reći, zajedno sa Vanom Borom u Antizidu 32. godine rekao da je to potpuno marginalna i malte nepostojeća činjenica u srpskoj književnosti. E, baš neće biti tako. Važnije je nešto drugo, da je u jednoj sredini, preciznije rečeno, u Zagrebu Dragan Aleksić, koji je Srbin, rođen je Korenici 901. godine, dakle 922. godine pokrenuo Dada Tank i Dada Džez i na taj način u direktnoj komunikaciji sa onim što jeste evropski dadaizam Tristana Care, Marksa, Ernsta, Hilsenbeka, Hausmana i tako dalje, stvorio nešto što je zaista evropska činjenica srpske kulture.
Autor antologije srpskog dadaizma Predrag Todorović, koji je i doktorirao upravo na stvaralaštvu Dragana Aleksića, tvrdi da je Aleksićev boravak u Pragu tokom studija slavistike početkom 20. godina uticao da u potpunosti otkrije tekovine dadaizma. Upravo po povratku, Aleksić pokreće dva dadaistička časopisa, Dada Tank i Dada Džez, oba 1922. koji su bili karakteristični prvenstveno po likovnom i kaligrafskom izrazu.
Dragan Aleksić u tom Pragu, slušajući Hilsenbeka i Hausmana, otkriva nešto što je on nazivao lično orgartom, a što je zapravo bilo očigledno vrlo slično i blisko dadaizmu, i oduševljen time, opet igrom slučaju poznaje ni manje ni više nego Poljanskog, koji se tu našao, zatekao, i zahvaljujući tome kako Micić u tim trenucima pokreće u Zagrebu Zenit, već u drugom broju imamo nekakvu priču o dadaizmu pariskom i sam izgled tih naslovnih strana, koji je beskrajno radikalniji i avangardniji od dadaističke prve publikacije Cabaret Voltaire, što se tiče naslovne strane, fonta i svega, i svih dadaističkih publikacija koje su izašle u Cirihu od 1916. do 1919. godine, znači nekoliko brojeva Revije Dada, Zeltweg i Cabaret Voltaire, nijedna nije ovoliko temeljito radikalna kao što je ovog našeg mladog i vehementnog dadaiste, što dovoljno još i dodatno govori o njegovom talentu, njegovim raznolikim talentima, znači ne samo talent za pisanje, već i talent za likovnost.
Dragan Aleksić je bio strastveni filmofil. Sa Boškom Tokinom, sa kojim je osnovao društvo ljubitelja filma, snima 1924. godine prvi avangardni film Kačaci u Topčideru, po scenariju Branimira Ćosića. Film je ostao nedovršen, a ništa od snimljenog materijala nije sačuvano. Pisao je i filmsku, pozorišnu, likovnu i književnu kritiku, filtone, reportaže, novinske članke u brojnim časopisima. 1941. godine pod okupacijom hapsi ga Gestapo, izgleda greškom i drži 5 meseci u zatvoru gde mu je narušeno zdravlje, a kičma toliko povređena da je kad je izašao iz zatvora početkom 1942. pa sve do smrti ostao vezan za krevet, mučen bolovima i nemaštinom. Za života nije objavio ni jednu knjigu, a kompletna njegova zaostavština je izgubljena. Profesor Gojko Tešić odgovara na pitanje zašto je Dragan Aleksić ostao mimo zvaničnog kanona srpske književnosti.
Sve u svemu, Dragan Aleksić nije kriv, ali je kriv zato što je dadaista i zato što je već 32. godine obeležen kao marginalna nebitna pojava u srpskoj književnosti, a taj koji je to rekao i tekako je znao da je to važna činjenica, ali tu važnu činjenicu naprosto treba eliminisati. Da li je taj koji je 32. godine rekao to, učestvovao u njegovoj eliminaciji 50. i 60. godina svakako, jer književna politika i njen indeks jeste presuda svim avangardnim stvaraocima 20. godina, pa čak i njegovom prijatelju koji je krivac što je nadrealizam došao u srpsku književnost, reč je o Rastku Petroviću i tako dalje.
Posao sabiranja teorijskih i kritičarskih radova Dragana Aleksića u jednu knjigu još uvijek je ostao nedovršen.
U galeriji Barcelona u toku izložba Verene Prener. Verena Prener je austrijska fotografkinja. Izložba je otvorena 22. juna, traje do 4. jula, još par dana. I ja sam s njom razgovarala u tom malom prostoru da bi nam objasnila izložbu koja se zove Antropomorf. Slušamo je.
I'm from Austria.
Ona kaže dakle. I govorimo o dve serije izložbe, to jest dve serije na izložbi fotografija. Jedna je ljudi u donjem vešu sa maskama. To su figure, ljudi. Imaju beli donji veš kao uniformu.
If they would have worn clothes,
da bi bili, da su obučeni normalno, da bismo znali koje socijalne klasi pripadaju. Ovo je uniforma, bez obzira da li su muškarci ili žene, i iz koje klase dolaze. Oni su i različitih godina. I to ne može lako da se pogodi kada se vide oni sa maskama. I između 30 i 80 godina, ima najstarijim 80 godina. Na javnim mestima su fotografisani, to čini mi se da nije baš uvek bilo lako. Zavisi od toga kakva je bila lokacija. Negdje je bilo jako teško. Ispred Peep Showa, to je stvari sex shop, vlasniku se to nikako nije svidjelo. Ali na kraju smo ipak uspjeli. Na drugim javnim mestima je to ipak bilo lakše, čini mi se. I to je bilo različito doba dana, otprilike. Da. Neke sam noću snimala, neke danju. Nekad je bilo leto, nekad zima. Da li je bilo ljudima koji su prolazili zanimljivo? Da, bilo im jako zanimljivo. Ali nekad su se, nije bilo nikakvih problema. To je bilo privatna u stvari izložba kojom se ja u stvari razmišljam o društvu, o svemu oko sebe. Na neki način sam koristila ljude da bih kazala ono što ja osjećam i mislim.
Models or they are ordinary people?
Oni su modeli ili obični ljudi? Ne, oni su obični ljudi. Došla sam s njima do njih preko oglasa ili sam izustavljena na ulici i molila da učestvuju. Onda su morali da promene donji veš. Na početku su se plašili, nisu znali šta se tu događa, javno mesto, nije to baš tako jednostavno, svi će ih videti. Na kraju su bili jako zadovoljni. Onda sam posle snimanja ih pozvala na pivo, dobili su fotografiju. Oni su uživali u stvari. Niste ih plaćali? Ne. Platila sam im pivo. Međutim, oni to nisu vidjeli kao izložbu. Pokazat ćete im ako ste u kontaktu s njim? Sa nekim od njih imam kontakt, sa nekima nemam. Ako bude izložba u Lincu, gdje sam to snimala, onda ću ih sigurno pozvati. U drugoj seriji imate samo tri fotografije. Da. A ona ima osam inače snimaka. Ovdje su samo tri. Nije bilo lako naći modela koji će po đubrištu otprilike da se skiza, da se klize go, recimo. Probala sam sa nekoliko modela i svi su se bojali i nisu voljeli tu prljavštinu. I onda sam na kraju našla modela. Kome to nije smetalo? Znači, vrlo prljava lokacija, trebali ste goli da budete na toj lokaciji. Mnogo je, čini mi se, lakše raditi s ljudima koje poznajete nego sa ljudima koje ne poznajete kada snimate ovakve fotografije. Ovo je na neki način igra za mene. Studirala sam i sociologiju. Mogla sam da koristim, da budem, da uzmem svoje ljude ili plaćene modele. Ali mislim da perfektna, idealna tela ne bi bila dobra za ove moje fotografije.
Ja sam studirala
sociologiju sa fotografijom.
So you are exploring some things which are connected with social.
U stvari se ono sa socijalnim pitanjima na neki način povezujete svoju fotografiju.
That's all connected.
Meni kod mene je sve povezano.
My sociological.
Moje sociologije.
Like I'm doing a lot of projects where I'm
mnogo projekata radim gde mešam fotografiju sa onim što je recimo istraživanje.
David.
Kako ste upoznali Davida Pužade?
We had an exhibition together.
Imali smo zajedno izložbu u Atini. Naše fotografije su bile susedi.
And then he was contacting me.
Onda je on kontaktirao me i ponudio mi izložbu ovdje u Beogradu.
People offers you an exhibition.
Imate li iskustvo sa tim? Da, ali mi ljudi nude izložbe u Austriji. A ovo je... Do sad sam izlagala u Izraelu i u Palestini.
Palestine.
And here, you are from
I ovdje u Beogradu.
No, my second time.
A drugi put sam u Beogradu. Bila sam pre 10 godina ovdje.
So you are for the first time as an artist.
Ovdje ste prvi put kao umetnica, kao neko ko izlaže tu.
A lot!
Like, da li vam se sviđa? Jako mi se sviđa. Vrlo mi se sviđa izložba.
Sure.
I sigurno ću se vratiti.
It's very nice. Yeah, like it a lot.
Sviđa se ovdje u Beogradu. Eto, to je bila Verena Prener. Ako vas zanima njena izložba, još uvijek je u galeriji Barcelona do 4. jula 2015.
Sky it fades to the distance. računa, kuća i interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Zlatnom preseku dve teme. Prva je Praško kvadrijenale i naša zlatna medalja za pokretanje dijaloga na ovogodišnjem kvadrijenalu. Kažem dobar dan, mi i David, jednoj od kustoskinja.
Dobar dan.
Dok se ti još malo izduvaš, druga tema će, to jest druga gošća će biti Marija Dragojlović, čija je izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Fragmenti vremena. I ta izložba će trajati celog leta. Očekujem da će se ona pojaviti, Marija Dragojlović, u studiju negde malo pred pola pet. Sada imamo pola sata da govorimo o Praškom kvadrijenalu i čini mi se da je ovo vrlo veliki uspeh. Do sada nismo nikada dobijali nagrade. To je kvadrijenale. Čini mi se da je kod nas još jako nejasno šta je to sve. Ima veze s pozorištem, ima veze sa scenografijom, a ima veze još sa mnogo drugih stvari koje su dosta, pa recimo da kažem, fleksibilno vezane za pozorište.
Pa da, Praško kvadrijenale je najvažnija izložba na svetu iz oblasti scenskih umetnosti i u tim krugovima i kod nas je zapravo od uvek bila najznačajnija. Međutim, samo Praško kvadrijenale se poslednjih 10 godina menja i ono što je ranije bilo nekako dominantno, a to je da se te umetničke discipline, kako bih rekla, koji imaju vizuelni element, znači scenografija, kostim, izlažu putem fotografija i artefakata iz predstava, se sada u stvari promenilo. Promenilo se od kako je pre 8 godina došla za umetničkog direktora Sodija Lotker, odnosno Sodija Zupanc, inače naša devojka koja je posle srednje...
Zupanc je slovenečko prezime.
Jeste, ona je ovde završila srednju školu i onda otišla u Prag da studira. I sad je postala, eto tako, značajna, da tako kažem. I ona je počela da menja Praško kvadrijenale u pravcu nečega što je meni mnogo bliže, a to je da se tema pozorišta, osim što može da se prikazuje kroz artefakte, zapravo mnogo bolje komunicira, da se, kako bih rekla, izložba posmatra kao novi medij komunikacije i da se u stvari prenose ideje o pozorištu, a ne sami artefakti.
Da li to znači da je u suštini pozorište i sama predstava kvadrijenale? To jest svaka zemlja na neki način pravi predstavu od onoga što izlaže na kvadrijenalu ili nije tačno?
Ne, nije tačno. Do sada se, kao što sam rekla, najčešće su se države birale najbolje predstave, pa iz toga
uzimale
prikazivale
kostim, da, i scenu, a
ili
sada
uzimale video i takve stvari. Sad, kod nas je ta promena desila pre 8 godina, kada je radio, 2007. godine, kada je radio Branko Pavić, je predstavljao Srbiju. I on je napravio tadašnji projekat, se zvao recimo Magična kocka, i to je već bilo jedno transponovanje zapravo ideja o tome šta je pozorište. Tadašnja tema je bila politika, grad, pozorište, politika, grad, u nešto što je bila zapravo instalacija prostorna. Pre 4, odnosno da, Pre četiri godine bio je Dorijan Kolundžija i grupa Kiosk i oni su napravili jednu instalaciju koja je bila sačinjena od 6, čini mi se, holograma. To je kasnije bilo izloženo u Beogradu, u Kulturnom centru Beograda, koji su bili zapravo hologrami nekih izvođačkih, kako kažem, malih nekih predstava, da tako nazovem. I ono, sad obe te stvari su na idejama koje je zastupao i koje je otvorio u stvari Justat, koji je osnovan pre 20 godina i koji je zapravo počeo da menja i odnos prema pozorištu, posebno prema drugim autorskim disciplinama unutar pozorišta, gde više scenograf nije samo izvršitelj rediteljeve ideje, već postaje autor, da tako nazovemo. I u odnosu na to, eto, te dve izložbe su se desile, umeđu vremenu Justat prestao postoji, neki nastavak toga je organizacija koja se zove Scen, i ove godine je prvi put zapravo Praško kvadrijenale ušlo u državno finansiranje, to je nešto što je jako značajno.
U Srbiji, kod nas.
U Srbiji, da. Tako da su nosioci projekta bili Muzej primenjene umetnosti i Scen i oni su me pozvali da budem kustos.
Branko Pavić je slikar, međutim on ima veze sa arhitektonskim fakultetom, to jest predaje na arhitektonskom fakultetu. Ti si arhitektica. Kao arhitektica si dosta radila scenografije. Negde ne mali broj arhitekata je uključen u ovo. Samim tim što je u pitanju scenografija, pa jednim delom recimo i kostimografija, nisu, njome se ne bave samo ljudi koji završe primenjenu, nego i dosta arhitekata u tome. To je ona priča, čini mi se, o efemernoj arhitekturi, arhitekturi koja nije toliko trajna kao ova koja je izgrađena.
Pa da, zapravo jako puno scenografa su arhitekte. Više razloga za to, sad ovo neće biti dočekano baš sa oduševljenjem, ali mislim da
znači, nikad nisi oduševljavala nikoga.
Ali tako. Evo sad imam diplomu da otvaram dijaloge, da u stvari nisam konflikt, to mi je najvažnije. Mislim da je naša scenografska škola, odnosno taj odsek scenografije na primenjenoj, dosta problematičan i da nekako se ta škola nije razvila i mnogo više razvija dekoraciju nego funkcionalnu scenografiju koja je nekako integralni deo predstave.
Kad se kaže funkcionalna scenografija, na što se to misli?
Pa ja mislim na to da je ona ravnopravan činilac u rediteljskoj ideji, da je to zapravo transponovanje rediteljskog koncepta u prostor, a ne podražavanje rediteljske ideje. I to je jedan od razloga zašto ima arhitekata, odnosno ljudi koji dolaze iz drugih disciplina, a drugi razlog je što arhitekte bolje razumeju zapravo konstrukcije i nošenje te neke tehničke delove scenografije. Mi imamo neke druge mane kao scenografi, ali se dosta lako snađemo, čini mi se, u pozorištu.
Da, lako možemo da proverimo prostor. Da se vratimo mi kvadrijenalu. Komplikovan je naziv, mnogo je učesnika, danas sam čitala o dnevnim novinama kako evo jedan student kaže nas 80 je dobilo nagradu, nećemo ići na balkon, čuveni balkon koji čeka sportiste. Koliko to ljudi i studenti su tu bili, to je jako, čak čini mi se, komplikovan projekat samo da se izbroji koliko je učesnika i da se sa tim napravi nekakva organizacija, a tek onda raditi koncept.
Jeste. Samo kvadrijenala ima puno disciplina. Ove godine Srbija se predstavila u dve discipline. Jedno je nacionalna postavka, drugo je studentska selekcija.
I za obe smo dobili...
Mi smo dobili jednu nagradu za celokupan nastup.
Je li to uobičajeno?
Pa, ova nagrada koju smo dobili je prvi put ustanovljena i nama je posebno važna zato što je ustanovljena kao nešto što zapravo otvara ovo o čemu sam sada pričala, te nove puteve kako bi Praško kvadrijenale moglo se razvije i kako bi moglo da se razgovara o pozorištu kroz izložbe. E sad, pre 4 godine kada je Dorijan radio, bile su 3 kategorije i ja sam recimo tada bila kustos za nešto što ove godine nismo radili, a to je za arhitekturu. Hoću kažem da postoji niz disciplina u kojima je moguće takmičiti se. Mm-hmm. E sad, mi smo bili u te dve discipline i koncepti su bili takvi. Moj je bio, pošto je to...
Jedno je bilo nacionalna selekcija, drugo je studentska.
Jeste. Moj koncept je bio da, pošto izložba traje 11 dana, da ja imam u stvari 10 umetnika, odnosno umetničkih grupa, koji svaki dan po ceo dan se predstavljaju, jer sam želela, prvo zato što je taj prostor koji smo imali mali, ima samo 31 kvadrat, to je jedna u stvari soba, pa mi se činilo da je tu nekako nema mesta za nešto što je kolektivna izložba. A druga stvar, možda i važnija, je što sam želela da nekako pomirim različite struke, ali da u svakom od tih radova bude neki performativni element. I zato mi je bilo važno da od 10 ujutru do 7 uveče, do kad je taj radni dan, zapravo umetnik bude prisutan i nešto tamo radi. I pozvala sam ljude iz različitih oblasti.
Tako... I iz različitih država. To je bila velika zamerka u jednom trenutku na našu koncepciju, to jest na koncepciju Srbije.
Jeste, to je bilo veliko pitanje i zamerka, pa se onda posla pretvorilo kao nešto na što smo baš ponosni.
Pa kad smo dobili nagradu, onda smo ponosni da nismo, bilo bi problem.
Pa da, pa razlog je... Zato što sam ja rođena u Jugoslaviji, za mene je kulturni prostor u kome radim region, i ljudi koje sam zvala, a nisu iz Srbije, su ljudi koji su vezani za Srbiju na neki način. To je umetnička grupa, odnosno arhitektonska grupa Dije Projektor, to su dve arhitektice koje su i scenografkinje. One su dobile prošle godine, čini mi se, u Užicu na festivalu nagradu za najbolju scenografiju, pritom je Ivana Knez sa mnom magistrirala ovde u Beogradu.
Ona, znači, festival se opet bavi, festival Užicu se bavi jugoslovenskom teatarskom produkcijom.
Jeste. Druga grupa je Tomi Janežić i Katja Legin. Tomi, kao što znamo, neke od najboljih predstava je radio upravo u Srbiji. Aktuelno nisu još uvek Galeb i Smrt Ivana Ilića. I Oliver Frljić, koji je ovde dobro poznat, kao što je dobro poznat i svuda, ali on je neko ko zaista pokriva čitav region i opet je radio neke od najznačajnijih predstava.
On je intendant još uvek Riječkog narodnog kazališta. Ne znam koliko ćeš dugo biti, ali jeste još
i
uvek.
I on ne zna koliko ćeš dugo biti, ali evo, skoro godinu dana izdržao. No.
I taj prazni prostor, znači od 10 do 7 uveče, šta ste? Znači, da li su držali predstave? Mislim, i da li se taj prostor punio ili je ostajao prazan kako izađe umetnik?
Sad, tema koju su naši komesari izabrali je politika, i ja sam napravila koncept u kome sam postavila nekakva osnovni koncept i neko svoje viđenje stvari. I onda sam zvala umetnike, neki su po pozivu, neki su na konkursu izabrani, da u stvari odgovore na tu temu politike. I nisam htela se bavim dnevnom politikom, već različitim politikama. Tako da su bile vrlo različite teme, od politike crkve, urbanističkih politika, politika identiteta, zatim autorstava, kako se tretira autorstvo, sigurnosnih politika, znači jedan dosta širok dijapazon.
Misliš bezbednosti?
Bezbednosnih, da. Sigurnosnih protokola, da, bezbednosnih politika, jeste. I različiti su radovi bili. Siniša Ilić, sa kojim smo počeli.
On je inače slikar.
On je vizualni umetnik koji dosta radi.
Da, vizualni, radi, da,
tačno. Koji radi i u pozorištu dosta. On ima iza sebe baš značajan broj scenografija. Je radio nešto što je bilo nerazumljivo zapravo svime, i to i jeste bila jedna njegova intencija. Pokaže taj kreativni proces u kome u nekakvoj, recimo, otvorenom ateljeu koji je zatrpan raznim stvarima, publika bira na osnovu nekih fragmenata kako gradi tu sliku, a da to zapravo nužno ne znači ništa autoru, i on je zapravo radio, naslikao je dve slike za taj jedan radni dan. Drugi dan je bila grupa Karkatag, koja im, znači, večeras otvara izložbu i predstavit će taj rad. Oni su se bavili upravo ovim bezbednostnim politikama, pa u magacinu i još ovaj jedan prostor preko puta. I oni su napravili jednu interaktivnu, da kažem, instalaciju, gde smo kao publika mogli da upravljamo mašinama, alatima, radioničkim bušilicama, hoblericama i tako, i da zapravo vodimo neki rat sa mašinama koje divljaju. Treći dan je bila umetnička grupa Dija Projektor. One su se bavile prostorom pregovora, odnosno tim procesom kako njih dve dolaze do ideje, a zatim kako se to autorstvo prebacuje u tim i gde se gubi, koja je to linija u stvari pregovora.
Ko je dolazio? Mi smo bili u nečemu što se zvalo Kafkina kuća. To smo čuli više puta, da je bilo na mnogo lokacija u gradu. Kako se biralo? Ko je dolazio da vidi to? Ovakav projekat je u suštini jako zahtevan. Trebalo bi praktično da svako, ako hoće da vidi, bude svaki dan tu, ne baš ceo dan, ali u velikoj meri. Vreme je uključeno i vreme je uključeno i trajanje predstave. Da biste videli predstavu, morate da izdržite 2 i nešto sata u pozorištu, dok recimo da biste videli scenografiju, za to vam je potrebno par minuta.
Pa upravo je to bila jedna od stvari kojom sam se ja bavila. Ja sam htela da pokažem da je za sve potrebno investirati vreme. I zato je ova nagrada za mene zaista veliko iznenađenje, jer mi smo imali niz razgovora unutar tima sa komesarima o tome da ja radim za nešto što je anti-izložba i što zapravo ne može se sagleda, jer je žiriranje bilo upravo 2 dana. To znači da žiri zapravo nije video rad u celini. A zašto sam smatrala da je važno da se investira vreme? Zato što smo mi skloni da donosimo te zaključke i sudove na osnovu nekih fragmenata, i to je i razlog zašto ja verujem, i škola na kojoj predajem, da tako ne treba predstavljati pozorište, jer je pozorište pre svega doživljaj i ne može se zapravo prebačeno na video ili kao fragmenti scenografije ili kostima, vi ne možete dobiti nikakvu suštinsku sliku. Ono o čemu možemo da pričamo je zapravo da se ta glavna ideja iz pozorišta, ta nekakva glavna ideja ideologije ili emocija, probaju da se sa drugim sredstvima, nekim drugim scenskim sredstvima, transponuju u prostor izložbe.
U čemu je ta inicijacija na dijalog? Kako su, u čemu je ono što ti vidiš, u čemu je ono što su oni videli? Pretpostavljam, vi ste znali za tu nagradu da postoji.
Da, znali smo i naša su očekivanja bila vrlo različita. Studentska postavka je rađena vrlo sličnom metodologijom. Studenti su izabrani dvostepenim konkursom, dolaze iz raznih gradova.
I iz raznih fakulteta.
Sa raznih fakulteta, i oni su 4 meseca se bavili time šta je za njih važno, pošli su od ličnog i na kraju su sklopili, sad ću ja, nisam zbrojima dobro, ali recimo 70-ak različitih performansa koje su u raznim kombinacijama izvodili od ujutru do uveče 11 dana. I njihov rad je vrlo brzo prepoznat i postao jako komunikativan, i kod njih su ljudi provodili sate i sate, zaista, gledajući, jer naravno u tim performansima, ono što je jako važno je da niko od njih se ne školuje za izvođača.
Da, svi su se u stvari na likovnim, primenjenim, dramskim ili arhitekturi.
Jeste, tako da je to za njih isto bio jedan izlazak iz zone komfora, kao i za sve ove moje umetnike koji su ušli u neko novo polje. I ono što se desilo i što je zaista fantastično je da je žiri u stvari prepoznao tu istu metodologiju i da su, zahvaljujući studentima i tom verovatno tekstu i sad katalogu koji je isto nekako dosta dobro komunicirao, čini mi se, prepoznali šta je taj proces koji će se desiti i u nacionalnoj. I zanimljivo je da u tom žiriju su devetočlanije žiri, znači nije...
Bio je čovjek iz Srbije, znači Raša Dinulović. Ne mali broj komentara sam čitala, vrlo zlobnih, na našim socijalnim mrežama i uopšte u novinama, kako smo mi dobili zbog toga što je oni, zato što prezime imamo isto u kustoskinji. Njegovo prezime se ponavlja kod kustoskinje studentske selekcije.
Pa dobro, ti komentari su normalni, i to je naravno nešto
što... Koliko je on mogao da utiče?
Apsolutno nije mogao da utiče uopšte. Puno smo o tome razgovarali. Njima ne samo da je bilo zabranjeno da komentarišu radovi iz zemalja koje dolaze, oni ne samo da nisu mogli da glasaju, nego nisu smeli uopšte da komentarišu ni na jedan način. I recimo, kad se sve završilo, on je pričao da prva 2 dana, oni su 4 dana žirirali. Sad recimo imate situaciju koja je 17. uveče otvaranje bilo, naša, moja izložba je počinjala nacionalna 18. Mi smo na dan otvaranja imali prazan prostor. I ljudi su ulazili i gledali o čemu se radi. Naši komesari uopšte nisu bili srećni sa tim, želali su da sad Siniša nešto radi Ja sam rekla ne. Hoću joj kažem, i Raša kaže, prva dva dana niko nas nije spomenuo na tim sastancima i on je bio prilično očan, da bi onda to počelo da radi. Ono što je još jedan važan deo ove nacionalne postavke bio je da smo mi sve snimali sigurnosnim kamerama iz dva razloga, opet to vezujemo za Kafkinu kuću, za proces i za tu birokratizaciju.
I za uopšte način jeste. Kako je on pisao, da, jeste. Da, da su bile sigurnosne kamere, on bi ih koristio.
Sigurno. I onda smo te snimke sklanjali u arhivu i punili tu arhivu, tako da ste vi svakog dana mogli da gledate te snimke od prethodnih dana, koji naravno nisu, kako kažem, nisu tačni zbog toga što te kamere nemaju zvuk. A ovde su bila dva rada koje su zvučne instalacije, plus jedna predstava, znači bilo je dosta radova koji su se oslanjali na zvuk, što zapravo ne vidite uopšte. Što nam opet govori o tome koliko se mi oslanjamo na razne vizuelne artefakte bez da zapravo možemo da se zaista oslonimo na njih. I kroz tu arhivu se zapravo, čini mi se, mogu da se pročita čitav koncept, a da se ne čita tekst.
A koliko je jezik bio prepreka i da li se uopšte, kada kažeš performans, da li je to u stvari bila pantomima ili se koristio jezik? Znači, na kom jeziku se govorilo?
Da, koristio se jezik. Imali smo dva rada koje se baš oslanjaju na jezik. Jedan je Freljićev, gde su u stvari njegova tema, naslov rada je izdajica. I skupili smo samo u poslednjih 10 dana zapravo komentare koji su se na raznim društvenim mrežama odnosili što na njegovo učešće u srpskoj reprezentaciji, što na poslednji taj performans
koji je bio u Rijeci.
Koji je bio u Rijeci,
gde su ga skoro, mislim, koji je bio vrlo, gledali smo ga i na videu.
I gde su mu vikali, jeste, Srbi, ne idi u Srbiju. Pa se nama činilo da je to vezano. Znači, ta cela soba je bila izlepljena tim komentarima koji nisu bili prevedeni i uz njih je išla umrlica koja je bila deo njegovog projekta iz Minhena i zapravo je ta umrlica bila dovoljna da ljude zainteresuje i da se zapravo dosta dugo zadržavaju tu i pitaju nas a šta ovde piše, a o čemu se radi. To je jedan rad, a drugi rad je Andreja Nosova, koji je bio na neki način performans predstava.
On je iz Artefakta.
Jeste, on je reditelj i on je radio sa Milošem Đurovićem glumcem i Jankom Dimitrijevićem, koji je producenta, ovde je sad bio u ulozi istog glumca, jedan performans koji se bavio upravo rečima, odnosno ulogom intelektualaca u društvenom prostoru, da tako kažem, i zapravo je izgovarao u nekom lupu uživo razne delove Vučićevog ekspozea, izvučene, koji se bave kulturom, koji se bave naukom, zdravljem, ne zdravljom drugim važnim temama uz neke muziku vezanu za Kosovo i u stvari raznim našim kako bih neuralgičnim tačkama.
Kako je taj dijalog? Gde je taj poziv za dijalog koji su oni prepoznali i poziv za dijalog koji ste vi slali? Da li su se ta dva poziva poklopila i razumela?
Pa ja sam bila dosta sigurna u svoj koncept. Mislim, nekako znate kad ste nešto dobro uradili, kad niste. Ali s druge strane, nisam znala da li će to da profunkcioniše ili ne. Jer kad radite tako zahtevnu stvar i produkcijski i u ljudskim odnosima i u svemu, ta energija nekako obeležava jedno drugo i ona ne može da se izbriše od dana do dana. I mislila sam da će tamo prvih nekoliko dana biti publike, jer nagrade su se dodeljene su, na primjer, 4. dana. A mislila sam da će posle opadati broj publike i da ćemo zapravo imati problem posljednjih dana. Međutim, nije se to desilo. Pokazalo se da onog trenutka kad vi imate nekoga u prostoru, da sve što je performativno bolje funkcioniše u stvari i da su ljudi jako zainteresovani, čak i kad ne razumeju, a da onog trenutka kad se prostor isprazni, nekako ga ljudi obilaze. Ja ne znam tačne podatke koliko je posetilaca prošlo, ali s obzirom da nisam radila mali broj izložbi u životu, ovo je jedan zaista zavidan broj, mnogo, mnogo veći nego što sam ja očekivala.
Kad se kaže publika, na što se to misli? Za venecijansko bijenale, kad je vernisaž, ono je nama najbliže i negde najviše, najbolje možemo da ga shvatimo, onda je veliki broj stručnjaka iz raznih oblasti tu 4 dana. Posle toga se bijenale na neki način prazni. E, ovo kao da je bilo 11 dana vernisaža ili se meni to čini? Bilo publike iz samog Praga?
Pa rekla bih da do pola bi bila ta stručna publika, baš je bilo puno ljudi iz regiona i više nego što sam ja očekivala, jer sad sam više u pozorištu pa nekako više tih ljudi poznajem. A onda su i ljudi iz Praga, ali rekla bih čak turisti. To prosto Prag tretira kao jedan od važnijih događaja. Ovo je 13. Praško kvadrijenale, pa puta 4 godine, to je jedna dosta duga tradicija. I zapravo,
skoro pola veka.
Da, oni prodaju karte za taj događaj i ljudi dolaze.
Koliko su skupe karte?
Ne znam. Ne znam.
Ta različita mesta, gde je to rasuto po Pragu?
Ova 3 puta što sam ja bila na kvadrijenalu, svaki put je bilo drugačije. Tada 2007. je bilo na njihovoj sajmu. Pre 2011. je bilo u muzeju, najveći deo izložbe bio u muzeju savremene umetnosti, a ove godine su imali na 5-6 lokacije su imali nacionalne postavke, a ukupno je bilo jedno 15 lokacija sa različitim dešavanjima i ja ih nisam sve obišla.
Pa to sam i htjela da pitam, sa ovakvom postavkom praktično niko iz naše selekcije ili iz naše reprezentacije, ajde tako da kažem, nije mogao nigde da ide, jer vi ste u realnom vremenu radili ono što bi se moglo nazvati u nekim drugim situacijama postavka izložbe.
Pa jeste, i to se, jeli, to je zvučalo bolje na papiru nego u realnosti, to je jedna strašno zahtevna stvar. I imali smo padove energije, naročito studenti, pošto je to zaista strašno zahtevno što su oni radili 11 dana. Oni su imali neke smene, ali mislim dobiju 2 sata slobodno. Takođe i ovaj drugi deo, jer mi smo kao deo, to si malo prepitala, kao deo političke odluke, znači ta montaža, demontaža je bio deo rada, tako da bi svaki umetnik koji dođe sutradan, njegov rad je počinjao eventualnom demontažom ili naslanjanjem na ono prethodno. Tako da je nama trebalo od 10 sati kad uđemo, između sat i 3 sata da se postavimo za sledeći rad. I to je sve zabeleženo na tim snimcima i to je recimo zanimljivo. Naravno, ja kad sam dobila sve te radove, ja sam pravila nekakvu dramaturgiju krovnu nad tim. Pa neki radovi potpuno brišu ono što je pre toga bilo, a neki se nastavljaju i zanimljivi su ti nastavci. I ono što je takođe zanimljivo je da, i to je lepota tog živog rada i tog neke vrste saj specifika, da su umetnici svaki, pošto su obično dolazili dan ranije i ostali posle još 2 dana, u stvari reagovali, intervenisali u samim svojim radovima prilagođavajući se datoj situaciji. I ti radovi nisu potpuno isti kao ono što smo mi dogovorili.
Da, to i ne može da bude ni na koji način isto. Iz regije je dobila i Hrvatska za dobro iskorišćen, mislim, minijaturni prostor, recimo, ali koliko si ti stigla da vidiš ostalih i ko je dobio glavnu nagradu? Postoji, čini mi se, osim tih serije zlatnih medalja i nešto što je glavna nagrada.
Glavnu nagradu su dobili Estonci za jedan projekat koji je zaista mnogo bolji od svih naših. Jedno njihovo pozorište je napravilo, objavilo u svim medijima, to je bilo pre 2 godine, čini mi se, u svim medijima je objavilo da pravi političku partiju i da će se kandidovati na izborima i oni su 44 dana vodili kampanju, potpuno pravu kampanju političku, a da se nije, odmah su zakazali i za te prve preskonferencije tu finalnu konvenciju političke partije i u jednoj hali i oni su za ta 44 dana kampanje prodali tu halu, odnosno 8000 mesta, I čitava javnost je iščekivala da vide da li je to umetnički projekat ili će
oni... A znali su da bi mogao da ne bude umetnički? Pa, mislim, znali su da je umetnički projekat.
Oni su najavili na početku to kao umetnički projekat, međutim, pošto su vrlo ozbiljnu kampanju vodili, već posle nekoliko dana su ih zvali iz drugih partija, to je sve dokumentovano, pa ih je zvao gradonačelnik da se vide njihove namere. Znači, uzdrmali su političku scenu.
A koja je opcija bila? Leva, desna, centra?
Bila je fantastična opcija zato što je bio miks različitih poruka, jednog populizma, onoga što narod voli da čuje, pa je to sa jedne strane moramo biti, svi smo mi jednaki ljudi, a onda s druge strane ne azilantima. Znači, vrlo oprečne poruke.
Koje jako dobro prolaze
i jednim jezikom koji nije uobičajen za pozorište, jezikom u stvari advertisinga i tom estetikom. I u stvari na toj konvenciji završnoj su onda se u stvari pričalo o tome da li će se kandidovati ili ne, ali uopšte nije bilo sve jedno ljudima jer nisu znali gde to vodi. I taj projekat je zaista, ono, mislim, van konkurencije nekako odmah bio u tom nekom smislu.
On je na kraju krajeva predstavljen kao video, jer čini mi se da to nije moglo baš drugačije.
On je predstavljen kao video, a pre toga je jedna soba koja je kao nekakva kancelarija političke partije, gde su sad prvo jedan tutorial, serija malih videa koji objašnjavaju šta da radite kada osnivate partiju, kako skupljate pare, kako da na crno, znači sve ono što mi znamo da se radi, ali niko ne izgovori u javnosti, i serija tih velikih njihovih plakata gde se oni predstavljaju zapravo kao kandidati.
Imamo još malo, prošlo je više od skoro pola sata. Ti si bila kustos izložbi. Kustos si Praškog kvadrijenala, radila si kao arhitektica, bila si direktorka kulturnog centra, radiš i ovo. U kom si arhitekt, inženjer si po obrazovanju. Kako se snalaziš? Mislim, kako prelaziš iz jednog u drugi? To je sve povezano, bez diskusije. Ali opet, to su različiti ljudi, različiti ambijenti, mnogo toga je različito.
Pa, imala sam, kad sam počela da se šetam, tako sam imala problem, i tu mi je zaista Branko Pavić mi je najviše pomogao. On je rekao za sebe, ja sve što radim polazim iz toga, radim kao grafičar, što je on po struci. I u stvari mi je tu nekakvu dilemu razrešio. Ja sve radim sa arhitektonskim mozgom. Radim nekako
racionalno.
Inženjerski slažem u glavi, jeste, to je. A ono što je mana tog šetanja je zapravo da me ni u jednoj oblasti ne doživljavaju dovoljno ozbiljno. Ali dobro, sad ja
dok
sam...
Dok se ne dobije nagrade, onda je već malo drugačije.
Pa da li to će nešto da promeni ili ne.
Mije, hvala ti. Praško kvadrijenale je završeno.
Yes.
Spuštene su, sve to sad sklonjeno, ne postoji više, ali sada ima priča o tome i čini mi se da i ova izložba, da li će biti još nešto, recimo ti performansi studentski?
Pa to je zanimljivo pitanje, muzej primenjene koji je nosilac projekta, da nije nikada razmatrao mogućnost da ovo bude eventualno izloženo u muzeju, sad verujem da će ova nagrada možda malo nešto da promeni. Studentski performansi će verovatno, njih je malo jednostavnije izvesti nego ovo, vidjet ćemo. Mislim, treba para za sve to, bakar malo para.
Je trebalo mnogo para da se ovo izvede?
Pa mislim da je važno reći da je na
ministarstvo je
pomoglo, odvojilo je 3 miliona dinara, a naš, ovo što je danas izašlo u 24 sata, što je napisao jedan od studenta, naš tim je bio skoro 80 ljudi. Tu je bilo, znači, ovih umetnika, kako ih mi zovemo, velikih, recimo 15-16, toliko studenta, pa sad producenti, pa sad, mislim,
sve što prati da bi se nešto napravilo.
Tako je, i niko na ovom projektu nije imao honorar, ni jedan umetnik, ni jedan kustos, bili su nam od ta 2 miliona, 3 miliona, bili su pokriveni put i smeštaj i nešto malo produkcije za ove radove. Znači, apsolutno sve je rađeno volonterski, tehnički tim su činili studenti sa fakulteta u Novom Sadu, katalog je rađen volonterski, sve je apsolutno rađeno volonterski. Mislim da je to jako važno reći, jer mislim da je to sramota.
I ja mislim da je sramota. Hvala. Mija David, kustoskinja naše nacionalne selekcije na Praškom kvadrijenalu 2015. koja je, znači gde je naša selekcija kompletna i studentska i nacionalna dobila zlatnu medalju za podsticanje dijaloga, pa mislim da možda podstaknete dijalog i kod nas. Hvala ti.
Hvala.
You.
Mama,
16:26, znači druga tema, druga gošća, Marija Dragojlović. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Petak u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine otvorena izložba Fragmenti vremena, najnovija, pa kako da kažem, najnoviji radovi Marije Dragojlović, neki nam se čini da znamo, pošto si na neki način nastavila to što si radila. Znači, tema je fotografija, uvećeni jako fotografije na kojima si posle još nešto dorađivala, kolorisala, ali teme su važne. Jedna je plaža ili odmor, ili kako mi izgledamo na odmoru, ali fotografije su iz 20. i 30. godina prošlog veka. Druga je razglednice, pučine, idilične, ono što je recimo predmet želja, ali čini mi se neka priča o utopiji. I treća, čini mi se, najjači segment izložbe, mesto gde si izašla iz svoje zone komfora, to je Venecija. Venecija koja je inače opšte mesto i kogod se dohvati Venecije na vrlo skliskom terenu, jer Venecija vrlo lako odete u kič ili na opšta mesta. Na ovoj postavci Nica otišla u kič, niti na opšta mesta, a dobila se jedna vrlo uzbudljiva postavka, opet fotografije. Imamo pod, imamo talase, imamo nebo sa anđelima, pada kiša, samo što nije se sručila oluja, jedna od bijenala. Ja sam ovo prepričala na jedan način, a vola bih sad da čujem, možda ima još jedan onaj deo mali sa onim izgubljenim filmom, njega skoro zaboravljam, a mislim da nije nevažan. Da li je zaista Venecija bila iskakanje iz tvoje zone komfora? Ja mislim da jeste. Kako si ti tu Veneciju videla, radila, odlučila se?
Pa, budući da odlazim u Veneciju već decenijama.
Na bijenale, i to uvek bude jako kratko, tri dana.
Između bijenala i ranije sam i mnogo češće išla, jer sam letovala u Istri. I nisam ni slutila do pre dve godine da ću uopšte se u to upustiti. Da ću to prerađivati, da kažem. Imala sam aparat, mali, nov aparat. I na pretprošlom bijenalu sam bukvalno turistički šljocala anđele, sve što mi se dopadalo, naravno. I tada nisam znala da ću to raditi. A kako sam već bila od 2011. godine u radu sa fotografijama, znači fotografije porodične sa letovanja u rasponu od 20. godina do 50. neke, kad smo mi bili deca. Znači, da, imala sam zbirku razglednica zalasti sunca. To su one božanstvene kič razglednice po moru koje su se kupovale nekad, sad ih više nema.
Ali koje nam se, sad se pojavljaju na društvenim mrežama i uopšte ima ih jako na tim fotografijama koje možemo na internetu da nađemo. To ima ta serija zalasti sunca, ja, pejsaži, ja, i tako.
Da. Ovo su prave pravcijate, znači razglednice koje sam ja kupovala i skupljala ili dobijala od prijatelja, već znate kako je to išlo. Znaš u stvari kako. Ja sam znači to radila i kad sam se vratila iz Venecije, onda sam sređivala te fotografije i da, zajednički imenitelj svih tih fotografija je bila voda. Toga isto nisam bila svesna. Znači, porodične fotografije sa letovanja, znači voda, Drina, Sava, Buna, pored Mostara, more, naravno, Jadransko more. Razlinice sa mora, znači voda. I Venecija, voda. Imam jedan vriz, znači od pet, ja sam stajala na stepenicama i talasi su, kako brodice prolaze, talasi su.
Tamo se samo brodovima vozi. Nema automobila, možete brod, može pešiti.
Gutali su to stepenište, povlačila se voda, dolazila. Ja sam škljocala i onda sam od tih bezbroj fotografija odabrala tih pet, kao neki dolazak velikog talasa. I onda sam razmišljala u stvari da je Venecija. Šta je Venecija u stvari? Kamen, voda, nebo, anđeli. To je za mene Venecija. I tako sam se eto zakačila. Od te vode u stvari krenulo. Onda sam krenula na nebo. I naravno, kad je nebo u pitanju, tu su anđeli koji lebde nad Venecijom, koji su stvarno božanstveni.
Obično kada se zamišlja ta idilična situacija, onda je nebo plavo. Ovde je nebo samo što ne šljusne kiša i to jeste bilo nekoliko puta situacije na venecijanskim bijenalima. Em je vrlo kratko vreme za koje možete da vidite bijenala, em pada kiša. to mračno, teško nebo u toj laguni se jako dobro sa ovim anđelima slaže. I opet kad se uveće ta fotografija, koja je onda malo neoštra, dobijemo utisak slike. I još je tu dorada bila, tako?
Da. Znači, ja sam fotografisala anđele prema nebu koje je bilo plavo, onako dosadno plavo, ravno. Uh-huh. To nije dolazilo, to je zaista bilo dosadno. Onda sam imala one dve fotografije koje su projektovane velike sa kampanilom i tim zlatim anđelom. Tu je nebo bilo već pomalo oblačno, imali smo kišu jedan dan i ja sam onda montirala te oblake. Znači, ja sam se bavila, to je tamo... Znači,
fotomontažom,
da. Znači, ja sam montirala te oblake i onda sam crtala anđele. Docrtavala ih suvim pastelima i olovkama u boji. I imala sam potrebu nekako da ih privučem. Čak sam pomislila, bilo bi lepo da se popnem na... Naravno, kad bih sad ja imala... Da sam tad imala uslove da se vratim u Veneciju, da se popnem gore na San Marko i da ih slikam izbliza. Međutim, to bi već bio drugi projekat. Nešto
to će biti
drugo.
Sledeći put.
Pa možda, možda i ne. Onda sam ja to nešto zoomirala i kako je moj aparat sasvim jedan običan, pristojan aparat. Mislim, mala rezolucija. To je sve bilo jako sumato, jako mutno. Ali to je doprinosilo jednom posebnom stanju, u stvari, koje sam ja negde htela da i dobijem. I to venecijansko tmurno nebo, znači ti anđeli u sumatu, i to je davalo jedno stanje tako sumračno pred kišu. Tako da su ti anđeli lepi i strašni na neki način.
Pod je isto dorađivan. To su, u stvari... kamene ploče na onaj dole pod na levoj strani. Znači, mi imamo nebo, imamo...
To je mermerni zid, da, od crkve San Marka. To je onaj desni zid.
Koji je...
Prema Palazzo Ducale.
I on je takođe dorađivan?
Da, 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 da. To su četiri komada velika koja sam ja, naravno, crtala, slikala i onda sam ih montirala, sastavila sam ih tako da deluje kao jedan zid.
Cela postavka funkcioniše kao jedna instalacija, a opet s druge i uopšte cela izložba je, čini mi se, najviše do sada se jako vodilo računa o tome kakva je postavka. I na toj postavci se dobije ambijent. Znači, malo pre sam razgovarala sa Mijom David o scenografiji. Negde ovo je izložba sa scenografijom u pozitivnom smislu te reči.
Da, pa morala sam, bilo je jako teško u stvari da nekako smislim kako ću sve to da postavim. Mislim, kad sam radila razlinice, nekako se to nametilo kao jedan friz, beskonačni. Anđeli su bili u frizu, znači mramorno more, isto imam friz u stvari, ili tako, te kontakt kopije. Voda je friz. I to bi bilo zaista dosadno da je u postavci. I onda sam išla dalje i razmišljala, recimo, te fotografije iz porodičnog albuma, kako se one u kućama drže. Drže se obično u grupama, u nekom nepravilnom aranžmanu. Znači, onda sam se odlučila da ih tako stavim na zid, nepravilno grupisane. I zajedno sa Svetlanom Mladenovom konsultovale smo se.
Ona je kustoskinja izložbe,
da, i vrlo smo se lepo nalazile, tako da i ona tu imala dosta uticaja. Ja sam ju uvek pitala šta misliš, jel znate, kad radite svoje stvari morate da imate neki drugi pogled. Prosto sam se plašila da se ne pogubim. I za to more u stvari se nametnulo da mogu jedino da pratim liniju horizonta, pučine u stvari.
To je priča o ovim razglednicama, idiličnim se zalascima sunca,
znači,
i ima negde neka palma, nisam sigurna, ali mi se čini da sam na jednoj videla.
Ja mislim da je to pinija.
A moguće,
pinija.
Da.
To je pinija, znači tu je praćen horizont i onda sam ih u stvari tako nekako postavila, da je horizont jedna beskrajna horizontala.
One su dorađivane u boji ili...
One su, to su znači razlinice u boji koje su fotografisane i razvijene na klasičnom crno-belom fotopapiru u velikoj dimenziji, i onda sam ih ja prema originalu bojila.
Pošto imamo različite ambijente od crvene do žute, mislim, možete kako izgledaju ti zalasci?
Da. Pa različiti su, da. Neki su srebrnasto sivi, neki su baš crveni, neki su zlatno-žuti, zelenkasti.
Ta igra s fotografijom kad je počela i do sada koliko se razvila, kako je to išlo? koliko se upravo uvećavala fotografija, čini mi se ne u toj meri, ili se odmah išlo na ovako velike uvećanja i ovako odmah drastične, kako da kažem, intervencije. Drastične ne mislim u negativnom smislu, nego...
Odmah sam uveličavala koliko god je, u stvari šta je diktiralo papir, veličina papira. Ja bih možda još veću napravila da sam mogla da nađem papir. Znači, to je papir koji je širok 140 cm. Znači, da je crno-beli fotopapir. Znači, to je bila odrednica veličine fotografija. A na neki način ja to tretiram. Dobro, fotografija je tu predložak, jel tako? Fotografija je nešto što ti možeš da umnožavaš, jel tako, u beskri. E sad, ja na neki način to multipliciranje zaustavljam. Kad počinjem da je bojim, da po njoj crtam, da je slikam, ona dobija tu svoju auru novu.
Jedinstvenost.
I ona je, jest, jedinstvenost. I ona je, znači, sada moje delo, da kažem. Moj rad, autentičan. Nije više serijski proizvod. I to je možda suština svih tih mojih pokušaja, da to negde zaustavim i da to bude samo moja slika.
Ali iz tih porodičnih, ako izuzmemo ova... pod znacima navoda opšte mesta zalaska sunca ili grada o kojem mislimo da znamo sve, recimo sad je u pitanju Venecija, kada dođe se do tih porodičnih fotografija, tu može da se razume i kao interpretacija ljudi koji su nam nekada nešto značili, koje možda ne poznajemo ili poznajemo, ali su nam bili familija, ili uopšte ti ljudi koji su nam u fotoalbumima. Ko su ti ljudi?
To su, zaista, to je moja porodica.
Pa kažem to.
Da,
znači,
da,
to je u suštini interpretacija toga.
Jest, interpretacija, da, da. Znači, to su porodice, članovi moje porodice na nekim izletima, letovanjima. I mi kad smo bili deca u Mostaru na Buni, recimo, to je posljednje, 56. godine, 59. godine fotografija. Znači, prosto neka ležerna vremena, mirna.
To mi odavde mislimo.
Molim?
To mi odavde mislimo.
Ali jeste neki, osjeća se neka dokolica, nešto lepo ima u tim fotografijama. I mislim, kao i kako se ljudi osjećaju na svim izletima. To je to neko opšte mesto takođe u tim fotografijama. Neka opuštenost u stvari. Bacaju se kamenčići u vodu, slikaju se pored vode.
Sporost. Pa sporost. Čini mi se da je pa to vreme imalo nekakvu sporost koju... I sada jednu stvar nismo pomenuli. Nismo pomenuli da ovo sa Venecijom prati i zvuk. Taj priča o zvuku je, meni se čini, jako zanimljiva.
Pa priča o zvuku je posebna priča, zato što sam ja početak 70. neke godine u SKC-u prisustvala performansu Ilije Šoškića, koji se zvao Nostalgija.
Ilija Šoškić je naš čuveni, ko ne zna, umetnik koji živi sada, ne živi ovdje, u Rimu, Italiji.
To je bio jedan divan performans i Dragana Žarević je komponovala muziku za taj performans. Znači, bila je projektovana Botticellijeva Venera i on je stajao leđima okrenut publici sa glavom naslonjenom u njen stomak 25 minuta sa rukama podignutim i, znači, išla je muzika. Muzika je posvećena renesansi, umetnosti, lepoti Italije. I ja sam tu muziku zaista jako volela od uvek. Dragana mi je napravila kasetu, posle CD, mislim. I slušala sam je vrlo, vrlo često. I već su radovi bili u galeriji u Novom Sadu. I ja sam jednom shvatila da ja moram tu muziku da pustim u onom delu gde bude Venecija. Onda sam se javila Dragani i ona se oduševila sa tom idejom i eto, to je bilo u posljednjem trenutku, ali nešto što je ipak godinama se negde taložilo i tako je moralo jednostavno da se desi.
Izložba nema katalog, ali će ga imati i nekoliko ljudi će da piše o tome. Jeste se vi dogovarali kako će taj tekst da izgleda?
To je
pisaće još... Ješe de Negri, pisaće Mileta Prodanović.
Pisaće Ješe de Negri, jedan uvodni tekst, i pisaće Sanja Kojić.
Mladenov.
Mladenov, da. A Mileta Prodanović je napisao tekst za knjigu koja će izaći u fondaciji kolekcije Vujčić.
To je suštini monografija.
To će biti monografija, da, ali ne stereotipna. Znači, mislila sam da uzem jedan mali deo od Milete da stavim u knjigu koji se baš tiče nekih od radova.
Kako se čini da ljudi koji se bave teorijom ili istorijom umetnosti razumeju ono što radiš? Da li umeju da procene, da li idu na prvu loptu? Kad neko tumači tuđe delo, onda tu je nekada vrlo široko polje, a nekad je jako usko, ali svakako je vrlo sklisko. Da li misliš da su te razumeli? Oni koji su pisali o Mariji Dragojlović, koja je imala mnogo izložbi, mnogo nagradi, da kažem samo Politikine nagrada, nagrada iz fonda Ivan Tabaković, 13. memorijala Nadežda Petrović, 25. oktobarskog salona, likovne jeseni u Somboru i tako dalje i tako dalje.
Pa mislim da su neki ljudi nešto dodirivali, ali dosta je to komplikovano. Mislim da postoji problem kad se radi o lepom, o estetici, da se tu zaustavi, da se svi tu na neki način zaustave. To je to što je sklisko.
Da, zato što ako je lepota, jest, ako je utopija, jest, ako je onda je to vrlo blizu.
I mislim da je tu problem. E sad, sve to što sam radila, to jeste po... Mislim, to jesu bili, recimo, lepi predmeti, ne znam da li su kutije, da li ogledala, da li, pa evo, i sad ovi pejzaži, znači, jeste lepo, ali postoji jedna, moja, kako bih rekla, koncepcija da se to negde stavi u potpuno drugi kontekst, da iskoči iz realnog. Znači, ako je kutija, kutija je tako velika da gubi lišene svoje funkcije, postaje nešto drugo, neka arhitektura. Ako se radi o moru, to ja mislim više i nije more, to je neka ideja o moru. Kao što su i japanske kutije ideje o Japanu, kao što su ogledale ideje o ogledalima.
U ogledalima koje ne možemo da se ogledamo, a bila su 90-ih. Da. To je meni onako vrlo jasna situacija.
Da. To je ideja o ogledalu, to nije konkretno ogledalo. Ogledalo koje nema odreza. Znači, tako i kutije isto. Sve je na neki način pomereno i izmešteno iz svoje realne funkcije.
Flašice parfema koje podsjećaju na skulpture, rekla
jeste,
bih.
Na stubove, na razne nekakve. Pa ja to nazivam nekako pod znakom onda arhitekturama nekim svojim.
Ali neđenim. Kada se uđe u fotografije i kada se krene se kroz te porodične fotografije, pa da li su to priče iz Maskimbala ili, mislim, priče gde su ljudi obučeni, maskirani da bi išli na maskimbal ili sede pored mora, pa je to nekako usporeno i izgleda da su to bila dobra vremena, tu je, čini mi se, vrlo se lako može zaustaviti samo na tome. Ali možda ima još, mislim, ima tu još različitih načina. Tu, kada recimo pišu nekakav tekst, koliko je komunikacija s tobom, recimo, ljudima važna, koji su istoričari umetnosti?
Pa do sada sam imala iskustva u stvari da im je važna komunikacija sa mnom i da se to na neki način završava kao neko prepričavanje onoga što ja govorim.
A proleđenje kroz?
Pa to se desilo par puta. To je vrlo retko da se to desi, upravo to. Ja kao da čekam neki svoj pravi tekst.
A da li su u stvari ljudi koji su autori, ajde sad da može ovo na jednom primjeru, negde uvek imaju osjećaj da ih neko ne može razumeti do kraja. Ono što ti misliš, neko ne može ili uvek čuje nekako ili vidi ili razume nekako drugačije.
Pa razume na neki svoj način ili na neki svoj prvi pogled. Recimo, jedan kritičar, da ga sad ne pominjem, je rekao da je to monumentalizovani fetišizam ženskog ropstva. I na taj način je to odbacio kao ozbiljnu stvar. Znači, mala devojčica koja se igra sa flašicama, kuticama, lepim slikama. To je dekorativno, recimo, u lošem smislu. Znaš, mislim, to je... Vrlo često nailazim na takve. Ma, to je kao pudrijerice, kutice.
E pa, ajde sad da to mesto žene umetnosti koje se bavi slikarstvom, neretko je situacija ova kakva jeste, s jedne strane, s druge strane, nije da nisi dobijala nagrade i nije da te nisu umeli da prepoznaju. Ali sigurna sam da je ova tema igranje sa podrijericama ili slatka mala
da.
Nešto što prati stalno. Kako se s tim nosiš, se nosiš, ali kako se izboriš sa tim?
Pa uopšte se sa tim ne borim nekako. Mislim, uopšte mi to nije problem. Zato što ja sam tu vrlo samoživa i vrlo sam sebična. Ja radim ono što se meni dopada i što ja volim. I zaista ovaj... ne bih od toga odstupila nikad.
Ne utiču na tebe?
Ne, naprotiv. Pošto je to jedini, mislim, ja sam uživala dok sam farbala, recimo, ove fotografije Anđele. Baš sam se zabavljala. Uživala sam. Kao neka vrsta rekonstruisanja nečega što sam videla davno ili...
Ali kad si sklopila tu, taj mozaik, ako ga tako nazovemo, nije mozaik, ali kad si sklopila ta slika u onoj sobi, to se dobilo nešto drugo. Mi smo iz nekoliko elemenata dobili jedan poseban. Znači, tih nekoliko je napravilo celinu koja funkcioniše zajedno sa muzikom kao jedna jedinstvenost, kao nešto drugo. A to si očekivala ili te iznenadilo?
To sam očekivala. Zato što sam zamišljala, odmah sam znala da će voda morati da mi bude pri dnu.
Da, postavka je izuzetna.
Da će anđeli morati da budu gore na nebesima, što više. Čak sam telefonirala Svetlani i rekao, molim te, koliko je visoka galerija? Nisam li kaže nešto, da li je 4-5 metara. Znači, to sam jedino znala. I da će ovaj zid biti veliki zid. Znaš, moraš imati neke, jel tako, neke čorište oko kojih se sad stvari same ostale slažu, logično.
Godinama si predavala na Fakultetu likovnih umetnosti i uopšte predavati budućim umetnicima, a sam biti umetnik, nije nikada lako. Nekada se kaže da su, ne govorim iz oblasti slikarstva, ali uvek biti pedagog i biti umetnik nisu iste stvari. Nekad možete biti slab umetnik i fantastičan pedagog i obrnuto, a nekada možete da budete odličan u obe stvari i loš u obe.
Da.
Tvoje iskustvo sa studentima obično je strah kada je jako dobar umetnik, kao što si ti u pitanju, da dobije klonove. Kako oterati studente od toga da budu ono što je tvoja poetika? I pa da li terati?
Da. Ja sam iz tog razloga ostala do penzije na prvoj i drugoj godini, znači na crtanju, što se smatra nekim nižim stepenikom, ili tako, klasa je već ono od treće do pete godine kao ozbiljno bavljanje umetnošću. Zato što na prvoj i drugoj godini imaš, znači, mrtvu prirodu, imaš modela, imaš neke određene zadatke koje moraš da savladavaš i ti možeš da kontrolišeš to. Znači, ti radiš to, gledaš u to i to, i ja se tu nekako postavim sa pitanjem svakome šta biste vi hteli, kakav crtež hoćete, šta biste voleli. Znači, ne ono šta bih ja volela, nego šta bi, kako vi zamišljate vaš crtež, da li imate neku ideju, koji crtež volite, da li linearan, da li sa senkama, da li ispunjen, da li... Znači, postavila sam se krajnje prema svakome posebno. Jer zaista ako imate 10 ljudi, to su 10 različitih razgovora, 10 različitih korektura. I znači tu sam imala najmanju moguću šansu da mogu da utičem. Čak sam postavke radila zajedno sa njima. Znači vi ćete to da crtate. Znači ja kako god da postavim, ja ću negde svoju estetiku sprovesti. Htela, ne htela. Znači oni su sami tu, ja sam tu učestvovala sa njima kao 11. glas. Ako je njih 10, znači ja sam imala neko malo mišljenje. Znači, oni su sami postavili i sami su to crtali. I tu sam se čuvala zaista maksimalno. I mislim da ono što su oni od mene primili, recimo, to je jedna disciplina u odnosu na sobstveni rad. Na tome sam jako insistirala.
I vidi se na ovoj izložbi Marija Dragojlović, izložba 26. jun, 26. jul u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Kažu da će biti produžena, nadam se da će trajati celog leta. Hvala Marija Dragojlović. Neko drugi će se, kad bude izašla monografija, napraviti drugačiji razgovor sa tobom. To sam sasvim sigurna.
Hvala.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kraj emisije, sad slušamo malo muzike i onda ću ja da odjavljujem. Rada Ćorović, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Goran Ivković, Ivana Marković, ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. I sang it all night long, all through pain. This song is my song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and may ever see anything at all. How could you hurt such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small